В ефірі «Ранкова свобода». Доброго та легкого ранку бажаю усім. Ірина Скорочівська. На календарі маємо четвер, 21 жовтня. І запрошую приєднуватися до програми, в якій ви почуєте ось про що. Чи ухвалить сьогодні Європарламент резолюцію про стан демократії в Україні?
Я закликаю колег відкласти ухвалення резолюції, бо Україна стоїть на порозі виборів та важливих переговорів із Євросоюзом.
Богдан Данилишин не вирішив, чи просити притулку в Чехії.
Його ставлять в такі умови, щоб він просив політичний притулок, оскільки в нього такого бажання поки що немає.
І дізнаємося, про що пише свіжа преса.
Корупція в Україні перетнула допустиму межу, за яким йдуть безпросвітні, злидні і незахищеність.
Про це та багато іншого ви почуєте відразу після новин, які для вас підготував мій колега Антон Чульга.
Доброго ранку. Сьогодні у парламенті Євросоюзу можуть ухвалити резолюцію про стан демократії в Україні. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Національна рада з питань телебачення і радіомовлення напередодні вирішила тимчасово зупинити перевірки телерадіоорганізації до закінчення виборчої кампанії, повідомила Нацрада на своєму сайті. Так вирішили у зв'язку з особливістю діяльності телерадіоорганізації під час виборчого періоду і виходячи з необхідності безумовного забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі прибуде сьогодні до Туреччини. Ця країна буде останньою в його турне, під час якого Нурі Аль-Малікі намагається отримати підтримку країн-сусідів у спробі залишитися при владі. На березневих виборах в Іраку жодна з провідних політичних сил не отримала вирішальної переваги. Підтримуваний шиїтами політичний альянс на чолі з Аль-Малікі зараз шукає союзників для отримання контролю в іракському парламенті. У середу в Єгипті прем'єр-міністр Іраку сказав, що в разі здобуття другого терміну на посаді проситиме держави регіону грати відчутнішу роль у широкомасштабних зусиллях з відновлення своєї країни. Керівник іранської ядерної програми Алі Акбар Салехі повідомив, що Іран виробив уже близько 30 кілограмів 20% уранового концентрату. Він заявив про це іранській інформагенції ІСНА. Збагачений уран може бути використаний як паливо для ядерних реакторів, а також і для виробництва ядерної зброї. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад у лютому наказав розпочати збагачення урану до 20%. Такі дії урану порушують санкції ООН, запроваджені з метою переконати Тегеран припинити суперечливі роботи в атомній галузі. Адміністрація президента США Барака Обами офіційно сповістила Конгрес про угоду з постачання Саудівській Аравії зброї на суму до 60 мільярдів доларів. Американський союзник на Близькому Сході отримає сучасні винищувачі, вертольоти, ракети, інші озброєння та обладнання. Угода, реалізація якої триватиме протягом 15-20 років, є найбільшою в історії операцією з продажу американської зброї.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у парламенті Євросоюзу можуть ухвалити резолюцію про стан демократії в Україні. Напередодні про загрозливий стан демократичних свобод депутати говорили разом з представниками Єврокомісії, яка нагадала, що зближення з Європою можливе лише за умови поваги до засадничих демократичних прав. Проте чимало членів Європарламенту виступили за відкладення цієї резолюції на пізніше. Детальніше повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Позиції різних політичних груп Європейського парламенту дуже поділені у питанні, чи ухвалювати проект резолюції щодо України. Є чимало депутатів, які виступають не робити поспішних кроків та не ухвалювати цю резолюцію до виборів, говорить європарламентар від Румунії Адріан Северин.
Я закликаю колег відкласти ухвалення резолюції, бо Україна стоїть на порозі виборів та важливих переговорів із Євросоюзом. Не слід ухвалювати цю резолюцію посередині політичного процесу, не отримавши фактів, на підставі яких ми зробили б свої висновки.
каже румунський євродепутат. Представниця Німеччини Адріана Хармс теж не є прибічницею ухвалення критичної резолюції, бо це, на її думку, спровокує негативну реакцію. «Я дуже занепокоєна все більшим впливом Росії на Україну», каже вона, «але ухвалювати резолюцію означало б ставати на чийсь бік, а це ще більше вкине українців у руки росіян». Водночас майже кожен з депутатів згідний з тим, що ситуація з українською демократією стає чимраз тривожнішою. Згідно з проектом резолюції, їх непокоїть велика кількість інформації про згортання демократичних процесів в Україні за останні місяці. Очевидно, що Європарламент також хоче закликати українську владу захистити свободу слова, зібрань та не допустити втручання Служби безпеки України до порушення демократичних цінностей. Звичайно ж, євродепутати закликають Україну до проведення чесних та прозорих місцевих виборів, бо для Європи вибори 31 жовтня – є тестом української відданості європейським цінностям. Крім того, саме сьогодні у Європарламенті мають вирішити і питання щодо місії спостерігачів від цієї установи, які, як виняток, прибудуть до України, аби стежити за перебігом виборів до місцевих рад. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Тим часом екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, якого затримали у Празі за запитом української влади, ще не вирішив, чи просити у Чехії політичного притулку. Про це повідомив Радіо Свобода адвокат затриманого Степан Українець. Він запевнив, що Данилишин, якого в Україні звинувачують у нанесенні збитків державі на суму майже 14 мільйонів гривень, не порушував закону. Адвокат екс-міністра повідомив, що Данилишин добровільно погодився на зустріч з представниками української прокуратури в приміщенні посольства 18 жовтня. І перше питання, яке поставила наша колега Мар'яна Драч Степану Українцю, як відбувалося затримання?
Затримали його слідчі прокуратури на території посольства України. При цьому, відповідно до чинного законодавства, кримінально-процесуального кодексу, вони зобов'язані були скласти протокол затримання. Грубо ігноруючи вимогу цієї статті, так, процесуальної статті, вони його примусово вивели з посольства. Як тільки вийшли за ворота, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Чи буде екс-міністр просити політичний притулок в Чехії?
Його ставлять в такі умови, щоб він просив політичний притулок, оскільки в нього такого бажання поки що немає. Якщо він це буде робити, це виключно, оскільки слідчі прокуратури настільки грубо і незаконно вели себе на території посольства України Чеській Республіці. Хочу, щоб Україна зрозуміла, наскільки вони можуть себе незаконно вести на території України.
Як ви оцінюєте висунуті звинувачення проти пана Данилишина?
Йому не пред'явили жодного доказу, який міг би казати, що є такі збитки. Йому не пред'явили приводи та підстави порушення кримінальної справи та документи, якими мотивується його затримання. Тобто дії прокуратури були грубо незаконними. Ці дії порушували чинне законодавство України.
Юлія Тимошенко на початку вересня заявила, що її політична сила захистила свого колишнього колегу по уряду, сховала від, цитую, тих людей, які просто хочуть розправитися з усіма. Чи захищала Тимошенко Данилишина?
Данилишин не згоден з цією тезою, що вона його сховала. Він цю тезу спростовує, оскільки його ніхто не ховав. І йому не зрозуміло, чому Юлія Тимошенко сказала саме цю тезу.
Скажіть, будь ласка, хто оплачує ваші послуги?
У нас безпосередньо договір з Богданом Михайловичем. Ми не представляємо зараз ніякого політичного руху і виступаємо безпосередньо від імені Богдана Михайловича.
А він оплачує ваші послуги? Захист.
Насчет оплати послуг, це є адвокатська таємниця, я не можу вам це зараз повідомити.
Зазначив Радіо Свобода адвокат екс-міністра економіки Богдана Данилишина, якого затримали у Празі, звати його Сергій Українець. І з ним спілкувалася наша колега Мар'яна Драч.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
І до виборів в Україні збільшується кількість людей, готових продати свій голос, а також тих, хто вважає, що вибори нічого не змінять. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного у жовтні фондом «Демократичні ініціативи» та громадською організацією «Опора». Про настрої людей перед місцевими виборами розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Проголосувати на виборах до органів місцевого самоврядування має намір майже половина респондентів. І ще третина підуть на вибори, скоріш за все. При цьому абсолютна більшість виборців упевнена, що на виборах не обійдеться без фальсифікацій. Щоправда, 37% опитаних вважають, що порушення істотно не вплинуть на кінцевий результат. І лише 8,5% респондентів упевнені, що вибори пройдуть чесно. З огляду на це, кажуть експерти, зростає і кількість тих, хто сам готовий взяти участь у фальсифікаціях, а саме продати свій голос, каже керівник громадської організації «Опора» Ольга Айвазовська.
Кількість виборців, які готові продати свій голос за певну суму, на жаль, ця категорія є великою, це більше 21%, відповідно, на жаль, ця кількість виборців достатня для того, щоб кандидат, використовуючи схеми підкупу, створив собі певні переваги і фактично виграв вибори.
Однак, попри те, що виборці не довіряють політикам і упевнені у фальсифікаціях, вони у більшості своїй все одно мають намір прийти на дільниці, оскільки більшість українців поділяє демократичні цінності і виступає проти узурпації влади, каже керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бікешкіна.
Зараз ви бачите, все-таки, коли люди втрачають, то вони починають цінувати демократію, що дуже важливо, переважає кількість прихильників демократії в лавах електоратів усіх політичних сил. От якщо взяти партію регіонів, 51% вважає, що Україні потрібна демократія, 25% – що авторитаризм.
Керівник соціологічної служби центру імені Разумкова Андрій Биченко відзначає, що занепокоєння українців з приводу демократії поглиблюється на тлі погіршення соціально-економічної ситуації.
Звичайно, якби згортання свобод відбувалося на фоні економічного зростання, або якщо дійсно помітно зменшився при цьому рівень корупції, тоді, я думаю, громадяни більш-менш спокійно могли б сприймати згортання свободи слова, хоча не всі.
Що ж до симпатій виборців, то лідерами тут є партія регіонів, Батьківщина, Сильна Україна та Компартія. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті радіосвобода.орг.
І переходимо до запитань. У чому причина популярності свободи Олега Тягнибока? Чи змінюється щось у коридорах влади? І яка метаморфоза відбувається з корупціонерами? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Виборча кампанія вийшла на фінішну пряму. Як стверджує газета «День», найбільша інтрига чинних виборів відбувається на Західній Україні. Адже там головний конкурент Батьківщини в регіоні – не хто-небудь, а націоналістична свобода. Деякі експерти вже охрестили ці вибори зоряним часом Тягнибока. У чому причина такого прориву націоналістів? Тут є кілька чинників, зазначає видання. В першу чергу – це криза Батьківщини. Другий чинник – ідеологія. Радикалізм свободи, а також їхня активна позиція відповідають політичним очікуванням західноукраїнського електорату. Заголовок статті «Час радикалів». Азета «Україна молода» стверджує, що у коридорах Кабміну нічого не змінюється. Напередодні кожних виборів глава уряду раптом починає яскраво описувати свої грандіозні досягнення та шукати ворогів, незважаючи на реальність за вікном. А вороги – це завжди опозиція. Так свого часу Юлія Тимошенко розповідала про відсотки росту та вказувала перстом на диверсантів і провокаторів, які заважають творити її міністрам. Микола Азаров також вирішив не винаходити велосипед. Про передвиборчі традиції влади докладніше в матеріалі «Такі художники їм не потрібні». Корупція в Україні перетнула допустиму межу, за яким, як переконує газета «Нова», йдуть безпросвітні, злидні і незахищеність. Видання пише, що під час корупційного акту з його учасниками відбувається дивна метаморфоза. З пересічного прогача хабарник перетворюється у привілейовану особу. Відчуття захищеності та обласканості ніби вас приймають до таємного ордену своїх, солодка наживка, на яку багато хто ловиться. Проте наскільки сумлінно чинна влада бореться з корупцією, розмірковується в матеріалі «Зло номер один». Народні депутати зашивили для своїх дружин, дітей і батьків користування залом для офіційних делегацій в українських аеропортах. Газета «Факти» підсумовує, що боротьба з депутатськими пільгами, що було розпочалася вже, наказала довго жити. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скрутіська. На календарі четвер, 21 жовтня. І далі у програмі поговоримо ось про що. Україна скотилася у рейтингу свободи слова до 131-го місця.
Він дійсно значно погіршився. Нинішня влада взяла явний курс на будування російської моделі стосунків політиків з ЗМІ.
Ізраїльтяни, кубинець та ефіопка серед фіналістів Сахарівської премії Європарламенту.
Премія імені Сахарова вручається за особисту мужність у боротьбі за права людини та, як мовиться у самій назві премії, за свободу думки.
Спротив львівських правозахисників, спрямований проти свавілля органів правосуддя, триває.
Якщо Львівський апеляційний суд не задовольнить скаргу громадських активістів, то вони звернуться із позовами у Європейський суд з прав людини.
Про все це ви почуєте відразу після новин. В студії вже Антон Шульга.
Сьогодні у парламенті Євросоюзу можуть ухвалити резолюцію про стан демократії в Україні. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення напередодні вирішила тимчасово зупинити перевірки телерадіоорганізації до закінчення виборчої кампанії, повідомила Нацрада на своєму сайті. Керівник іранської ядерної програми Алі Акбар Салехі повідомив, що Іран виробив уже близько 30 кілограмів 20-відсоткового уранового концентрату. Такі дії Ірану порушують санкції ООН. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі прибуде сьогодні до Туреччини. Ця країна буде останньою в його турне, під час якого Нурі Аль-Малікі намагається отримати підтримку країн-сусідів у спробі залишитися при владі. Адміністрація президента США Барака Обами офіційно сповістила Конгрес про угоду з постачання Саудівській Аравії зброї на суму до 60 мільярдів доларів. Угода є найбільшою в історії операцією з продажу американської зброї.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій за кордоном. Сьогодні у Європейському парламенті мають оголосити переможця премії імені Сахарова за свободу думки. Серед фіналістів головної європейської нагороди в галузі демократії та прав людини – ізраїльська недержавна організація, кубинський журналіст та ефіопська жінка-політик. Докладніше розповідає Марія Щур.
Премія імені Сахарова вручається за особисту мужність у боротьбі за права людини та, як мовиться у самій назві премії, за свободу думки. Припинити мовчанку закликають активісти ізраїльської недержавної організації, яка займається збором фактів про ізраїльську окупацію палестинських територій Західного берега, пасми Газа та Східного Єрусалима. Проте в самому Ізраїлі ця організація викликає багато нарікань, зокрема через те, що її фінансують європейські уряди. Проти нагороди для неї висловився і ізраїльський уряд. Другий серед кандидатів на цьогорічну Сахаровську премію – кубинський журналіст і борець за права людини, 48-річний доктор психології Гієрмо Фаріньяс. Цей дисидент провів за ґратами 11 років. Коли у червні він закінчив своє 4-місячне голодування, одне із 23, які він провів у тюрмі, лікарі визнали, що він був при смерті. Доктор Фаріньяс виступав із вимогою випустити із тюрми важкохворих опозиційних політиків. Фаріньяс, на думку депутатів Європарламенту, які висували його кандидатуру, є маяком надії для багатьох журналістів та активістів, які перебувають в тюрмі. Останньо у списках цьогорічних претендентів на Сахаровську премію є 35-літня ефіопська активістка, колишній суддя, а нині лідер опозиційної партії «Єдність за демократію та справедливість» Біркутан Мідекса. Після виступу у Швеції у 2008 році її заарештували та засудили до довічного ув'язнення. На початку жовтня Біркутан Мідекса випустили із тюрми. Румунський євродепутат Адріан Северін, який висував ефіопську активістку на здобуття премії, вважає, що Сахаровська премія повинна даватися тим, хто потребує більшої відомості та захисту. Вручення премії, яку Європарламент встановив на честь радянського ядерного фізика, дисидента та борця за права людини академіка Андрія Сахарова, відбудеться у середині грудня у будинку Європарламенту в Страсбурзі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом нетішну оцінку стану свободи слова в Україні дали репортери без кордонів. За висновком цієї міжнародної неурядової організації, стан зі свободою преси в Україні за рік погіршився на 41 пункт. В порівнянні з минулорічним 89-м місцем цього року Україна посіла 131-шу сходинку, відділившись від Росії на 9 позицій, де справи виглядають гірше, і на 23 позиції від Білорусі. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до українських медіа-експертів та політиків. Розмовляли з ними Людмила Ванник.
Видання «Телекритика» вже багато років проводить свій моніторинг стану новин в українському медійному просторі. Головний редактор видання Наталія Лігачова переконана, що простір свободи в українських ЗМІ звужується. Наталія Лігачова вважає, що репортери без кордонів дали досить об'єктивну оцінку стану роботи ЗМІ в Україні в цьому році.
Він дійсно значно погіршився. І погіршився, перш за все, через те, що нинішня влада після зміни президента взяла явний курс на будування російської моделі стосунків політиків з ЗМІ.
Натомість депутат від партії регіонів Олена Бондаренко з парламентського комітету з питань свободи слова сумнівається, чи можна довіряти організації, яка, за її словами, чомусь говорить про свободу лише тоді, коли при владі перебувають регіонали і пан Янукович. Радіо «Свобода» нагадало пані Бондаренко, що такий самий звіт репортери без кордонів проводять щороку. І, зокрема, торік рівень зі свободою слова в Україні був на понад 40 сходинок вищим.
Так, але вони, мабуть, зовсім не помічали тих проблем, які були і на телеканалах, у тому числі пов'язані із звільненням журналістів. Вони не помічали тих проблем, які були у засобах масової інформації у регіонах. І для нас дуже важливо, що зараз проблема свободи слова дискутується на рівні регіональних ЗМІ, тому що найбільші проблеми із цензурою були саме у регіональних ЗМІ.
Пані Бондаренко переконана, що влада зробить усе можливе для того, щоб покращити стан зі свободою слова в Україні. Головний редактор «Телекритики» Наталія Лігачова натомість називає обіцянки влади фарисейством.
Дещо прикращити ситуацію на словах, але не у справах.
У висновку репортерів без кордонів мовиться, що Україна розплачується численними порушеннями свободи преси, які навалилися на країну від лютого 2010 року і після обрання головою держави Віктора Януковича. Людмила Ванник, Радіо «Свобода».
А ось правозахисник Олексій Вірянцов, львівський пенсіонер Ігор Тенякевич оскаржують у Львівському апеляційному суді рішення Галицького суду міста щодо їхнього затримання міліцією. 14 жовтня обидва чоловіки, згідно з судовим рішенням, отримали 3 доби адмінарешту за, цитую, незаконне проведення акції протесту під стінами обласної прокуратури, але провели під вартою 4 доби. І більше про це в матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Правозахисник, голова громадської організації «Вартові закону» Олексій Вірінцов і пенсіонер Ігор Танішкевич подали позови у суд, щоб створити прецедент в українському суспільстві. Олексій Вірінцов розповів, що 12 жовтня під час акції протесту під стінами обласної прокуратури спершу його покликали правоохоронці, схопили за руки і потягли у райвідділ міліції, але згодом відпустили. Однак уже наступного дня його доставили в опорний пункт Галицького райвідділу, оформили адміністративне затримання і протягом доби утримували в камері. Також у райвідділ міліції доставили учасника акції, пенсіонера Ігоря Танічкевича, який брав участь у пікетуванні тому, що працівники прокуратури зволікають із розглядом його справи. Олексій Вірінцов та Ігор Танічкевич розповіли, що до них не допустили адвоката і добу тримали у жахливих умовах.
В мене вилучили гроші, телефон, документи. Тобто ставилися до мене як до кримінального злочинця, який там затриманий, поки не прийде слідчий.
Температура приблизно 10 градусів. Батареї не гріють, лавки зенькі, ти знаходишся за ґратами.
Адвокат Української гельсінської спілки Олег Мицик наголошує, що громадських активістів затримали незаконно і наводить аргументи. Мітинг не був заборонений, оскільки представники організації «Вартові закону» ще у серпні повідомили мерію про те, що кожного вівторка, 17 серпня до 1 листопада, протестуватимуть під стінами прокуратури із гаслом «Геть корупцію з прокуратури». А за 2 години до початку події 12 жовтня мерію поінформували про пікет. Згідно статті Конституції і рішення Конституційного суду, ще від 2001 року не встановлено жодних термінів щодо подання інформації до органу місцевої влади про акцію. Суддя не врахувала і той час, який Вірінцов і Танічкевич провели під вартою в райвідділі.
Не можна отак облудно, путаючи навіть поняття, такі дії вчиняти.
Система. Таких рішень десятки тисяч.
Якщо Львівський апеляційний суд не задовольнить скаргу громадських активістів, то вони звернуться із позовами у Європейський суд з прав людини. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Щодня від алкоголізму помирають 40 українців, стверджують медики. За офіційною статистикою, один українець, включаючи немовля та літніх людей, в середньому за рік випиває понад 80 літрів спиртного. Про причини, що спонукають людей вживати алкоголю, у матеріалі Надія Шерстюк.
Безробіття – одна з важливих причин зростання рівня алкоголізму серед українців, і особливо через це страждають мешканці сіл, зазначає голова Національної ради з питань охорони здоров'я, екс-міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук. Крім цього, до пияцтва спонукає і доступність алкогольних напоїв.
Реклама поширена дуже алкогольних напоїв. В Луганській області 70% хронічних алкоголіків – це люди до 30 років. Дуже поширений алкоголізм на Поліссі.
Головний нарколог України Анатолій Вієвський вважає, що за останні пару років кількість селян, що зловживають алкоголем, зменшується. Дається взнаки економічна криза. Загалом же близько 1 400 000 українців залежні від зеленого змія. З них офіційно зареєстровані як алкоголіки 700 тисяч осіб, зазначає Анатолій Вієвський.
Нелегальний алкоголь не займає зараз вже такого місця в житті селян, як це було за радянських часів, коли гнали практично в кожній хаті.
Алкоголіком можна стати не лише через відсутність роботи і погані соціальні економічні умови. Люди починають пити у компаніях, нібито для підтримки розмови. Особливо це стосується молоді, серед якої загрозливих масштабів набув пивний алкоголізм. У Дніпропетровському обласному наркодиспансері, де 2/3 пацієнтів лікуються від алкогольної залежності, частка неповнолітніх з кожним роком зростає. За перше півріччя цього року в закладі від пияцтва пролікували 16 хлопців та дівчат віком до 18 років. 4 із 5 залежних від алкоголю українців – це люди працездатного віку. Про це свідчить офіційна статистика. Навіть якщо людина вживає спиртне помірно, її продуктивність праці зменшується на 5%. Виробничі травми частіше трапляються у понеділок або у післясвяткові дні, коли дається взнаки похмілля.
Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Все і більше, що ви почули сьогодні, можете читати за нашою адресою radiosvoboda.ua. Заходьте, коментуйте. Ну, а в нашій програмі на черзі новини.
Сьогодні у парламенті Євросоюзу можуть ухвалити резолюцію про стан демократії в Україні. Напередодні про загрозливий стан демократичних свобод депутати говорили разом з представниками Єврокомісії, яка нагадала, що зближення з Європою можливе тільки за умови поваги до засадничих демократичних прав. Проте чимало членів Європарламенту виступали за відкладення цієї резолюції на пізніший термін через те, що в Україні зараз триває виборча кампанія. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення напередодні вирішила тимчасово зупинити перевірки телерадіоорганізацій до закінчення виборчої кампанії, повідомила Нацрада на своєму сайті. Так вирішили у зв'язку з особливістю діяльності телерадіоорганізацій під час виборчого періоду і виходячи з необхідності безумовного забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні. Але Нацрада при цьому далі здійснює постійний моніторинг телерадіоорганізацій щодо дотримання ними виборчого законодавства і фіксує виявлені ознаки порушень та інформує про них керівників телерадіоорганізації, йдеться у повідомленні. Керівник іранської ядерної програми Алі Акбар Салехі повідомив, що Іран виробив уже близько 30 кілограмів 20-відсоткового уранового концентрату. Він заявив про це іранській інформагенції ІСНА. Збагачений уран може бути використаний як паливо для ядерних реакторів, а також і для виробництва ядерної зброї. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад у лютому наказав розпочати збагачення урану до 20%. Такі дії Ірану порушують санкції ООН, запроваджені з метою переконати Тегеран припинити суперечливі роботи в атомній галузі. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі прибуде сьогодні до Туреччини. Ця країна буде останньою в його турне, під час якого Нурі Аль-Малікі намагається отримати підтримку країн-сусідів у спробі залишитися при владі. На березневих виборах в Іраку жодна з провідних політичних сил не отримала вирішальної переваги. Підтримуваний шиїтами політичний альянс на чолі з Аль-Малікі зараз шукає союзників для отримання контролю в іракському парламенті. У середу в Єгипті прем'єр-міністр Іраку сказав, що в разі здобуття другого свого терміну на посаді, проситиме держави регіону грати відчутнішу роль у зусиллях з відновлення своєї країни. Адміністрація президента США Барака Обами офіційно сповістила Конгрес про угоду з постачання Саудівській Аравії зброї на суму до 60 мільярдів доларів. Американський союзник на Близькому Сході отримає сучасні винищувачі, вертольоти, ракети, інші озброєння та обладнання. Угода є найбільшою в історії операцією з продажу американської зброї.
Що ж, на цьому закінчуємо ранкову свободу. Для вас її сьогодні підготували та провели, зокрема, журналісти Ірина Скоротівська та Антон Шульгам, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам доброго та бадьорого робочого настрою і почуємося вже завтра.